Hallo.
Hallo.
I dag skjedde det noe gøy. Det var jo sånn profetisk kø her fremme, med folk som skulle dele Guds ord, og Raymond kom frem. Og på 2 minutter så delte Raymond hele min tale. Så du kan egentlig bare gå hjem. Eller så kan du bli her, det opp til deg. Men du kan slå opp i 2. kongebok, kapittel 6, siden Raymond sa det. Mens du slår opp der, så skal jeg lese et bibelvers som på en måte rammer inn det som jeg har lyst til å dele. Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 1 sier dette, at tro er et pant på det vi voner, et prov på det vi ikke ser. Vers 3. I tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser ikke har blitt til av det synlige. I tro så skjønner vi ting. Ok. Sånn. 2. kongebok, kapittel 6, er en historie om 2 menn. Med 2 vidt forskjellige perspektiv på verden. Og så jeg tenkte vi skulle lese den. Og da begynner vi i vers 8. Aramerkongen lå i krig med Israel. En gang han rådførte seg med mennene sine, sa han: «Jeg vil slå leir på den og den staden.» Da sendte gudsmannen bod til Israels konge og sa: «Ta deg i vare så du ikke fer forbi denne staden, for aramerene har slege leir der.» Så sendte Israels konge bod til den staden som gudsmannen hadde nevnt. Han åtvarer kongen, og han tok seg i vare. Slik gikk det både en og flere ganger. Aramerkongen ble svært urolig over dette. Han kallet sammen mennene sine og sa til dem: «Si meg, hvem av våre folk hell med Israels kongen?» Da sa en av mennene hans: «Det er ingen av oss, herre konge, men Elisha, profeten i Israel, som let Israels konge få vite hvert ord du sier i soverommet ditt.» Da sa kongen... da sa kongen: «Gå og finn ut hvor han er, så skal jeg sende folk og gripe han.» Han fikk melding om at profeten var i Dotan, og dit sendte kongen en stor hær med hester og vogner. De kom frem om natta og kringsette byen. Tidlig neste morgen, da tjeneren til gudsmannen sto opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som lå rundt byen. «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» sa gutten til Elisha. Han svarer: «Vær ikke redd. Det er flere som er med oss enn med deg.» Så ba Elisha og sa: «Å herre, åpne øynene til gutten så han kan se.» Herren åpnet øynene hans, og han fikk se at fjellet var fullt av ildhester og elvogner rundt omkring Elisha. En historie om å se usynlige ting. Og hvis du er kristen, så har du allerede fått øynene åpnet for en usynlig realitet. At Jesus lever, at han er konge, og han er herre. Og Bibelen lærer oss jo at guden i denne verden, han har forblindet øynene til de som ikke tror, sånn at de ikke skal se sannheten i evangeliet. Og det betyr jo at hvis du tror, så har Gud brutt den makten som Satan hadde til å forblinde øynene dine, sånn at du nå kan se. Fordi at Guds makt til å åpne øynene, den er mye sterkere enn fiendens makt til å holde dem lukket. Og det betyr at evangeliet er virkekraftig og veldig gode nyheter. Så det første vi ser er at Jesus lever, og at vi trenger en frelser. Og så virker det som om Bibelen viser oss at Gud hele tiden har mer å vise oss. Sånn at vi ikke er tilfreds med å bare ha sett nok til å tro. Men at vi får se mer, sånn at vi kan vandre i tro, vokse i tro og lære sannheten mer og mer å kjenne. Så det vil si at Gud har mer å gi deg. Og det minner meg på en historie fra Apostelgjerningene 26. Da Paulus framfor kong Agrippa, så skal han gi vittnesmål om livet sitt. Og så sa han at jeg møtte Jesus på veien. Og så sa Jesus til meg at du skal gå ut og skal du tale om meg til folk. Både om de tingene jeg har vist deg, og de tingene jeg skal vise deg. Så Paulus, sant, han møtte Jesus på veien til Damaskus, og så fikk han et himmelsk syn. Men han sier det sånn at det var ikke bare det jeg så den gangen. Nei, nei. Gud hadde mer å vise meg. Etter hvert som jeg vandret med han, så skulle jeg få se mer og mer. Og her har vi at disse to mennene i vår historie er veldig forskjellige. For han ene ser, og han andre ser ikke. Han ene har åpenbaring, og han andre mangler det. Så vi begynner med han første av de. Gehasi heter han. Han var tjeneren til Elisha, og han dukket opp litt tidligere i historien, og hans navn er nevnt flere ganger. Og han framstår jo som en litt sånn morsom sidekick til en del av de tingene som Elisha gjorde. Han vandrer med han, sant? Og han ser jo alt Elisha gjør. Han er med når liksom det er krukka som aldri går tom for olje, og han er med på både det ene og det andre. Han er med på alt sammen. Fordi at han var, virker som han var den nærmeste tjeneren til Elisha. Han så alt dette, men samtidig så så han ingenting. Veldig fascinerende at du kan være midt iblant det Gud gjør. Midt i det. Og du kan se det, og fremdeles ikke ha sett det som egentlig betyr noe. Så det at du er liksom til stede i en menighet, er ikke ensbetydende med at du lever i frisk åpenbaring. Så Gud trenger å få åpne øynene våre for hans realitet, mer og mer. Og her har vi Gehasi som var med på dette her, og han gjorde alt mulig. Og i den historien som er rett før, så er det at Arameerkongen Naman, han kommer til Elisha for å bli frisk. Og så blir han frisk, og så sier han at, la meg gi deg litt penger da, som takk for at jeg ble frisk. Og det sier Elisha nei til. Men Gehasi, han er misfornøyd med det svaret, så han tenker, jeg skal i alle fall sørge for at jeg får en bit av den kaken. Så han springer etter dem og kommer med en eller annen bløff om at vi trengte visst litt penger likevel. Og så sikrer han seg litt penger, og så får han jo selvfølgelig så hatten passer når han kom tilbake igjen til Elisha, som visste hva som hadde skjedd, sant? Så Gehasi, han var en litt sånn materialist av seg. Han ville ha penger, han ville ha litt sånn, litt goder, og Elisha sa nei. Poenget er bare at det sier kanskje litt om karakteren til denne mannen, gjør det ikke? At han var så ivrig etter de pengene som Gud hadde sagt vi ikke skal ta imot. Jeg vil ha litt av de allikevel. Så det var han da. Og nå står han opp denne morgenen, og han går på en sånn morgentur langs bymuren, og antagelig leser nyheter på telefonen sin og drikker kaffe. Og så ser han opp, og så sperrer han øynene sine, store som tinntallerker, og ser rundt seg, og så ser han en hær som ikke var der dagen før. Og så tenker han, dette er dårlige nyheter. Dette ser ikke løfterikt ut. Hva skal jeg gjøre nå, tenker Gehasi. Så han er fortvilet, redd og skjelvende, fordi at nå er de skikkelig trøbbel. Nå har de blitt omringet. Og de som alltid hadde visst hvor fienden var, sånn at de kunne unngå dem, nå er de fanget. Så han får jo panikk, stakker. Han blir livet, han tenker, nå er det slutt. Og det var alvorlig for han, sant? Så tenker, hva gjør jeg nå? Tenkte Gehasi. Jeg får ringe cellegruppen min, og så må jeg be dem om å be for meg. Nå må dere mobilisere i bønn. Nå er det litt trøbbel her. Jeg trenger hjelp. Be for meg. Nå ser det litt sånn kjipt ut. Det er dårlige odds. Eller, kanskje jeg skal gå til en av de eldste i menigheten og få en god prat. Og så kan jeg få snakke skikkelig ut om at nå sliter jeg litt. Nå har jeg kommet i trøbbel. Jeg ser ingen ende på disse problemene. Nå har det tårnet seg opp her med omringer. Elisha har ingen plass å se. Jeg trenger å få snakke litt med noen som jeg kan få tømt hjertet mitt. Mulig han håpte på det. Eller så var han på vei inn på Facebook. Og så skrev han et langt innlegg. om stå der ute. At nå det mørkt. Og det skal jeg virkelig sette ord på. Og nå skal jeg formidle til alle i mitt nettverk at nå, det har aldri sett verre ut for noen av oss. Det trøbbel, det mørke, med omringer, det håpløst. Og jeg skal sørge for at alle får høre det. Så han i gang, han skriver på telefonen sin, tar bilder, publiserer det på alle sine sosiale medier. Og akkurat i det han liksom skal sende det ut, så kommer profeten og hører steg bak seg. Og Elisha sier, god morgen, hva ser du på? Og så ser han liksom hele denne herren stå foran seg. Og han rådvill, redd, mørke rundt han, angstfull. Og så kommer profeten. Og hellet hans i ferd med å snu. Så det bringer oss jo til den andre mannen i historien. Han som faktisk hadde perspektiv og åpenbaring og tro og så hva som egentlig var situasjonen. Skal vi se litt på han? Hvis vi hopper bak et par kapittel til andre kongebok kapittel 2. Elisha var jo arvtageren til en annen stor profet som hette Elia. Og han hadde på en måte vært i lære hos Elia, og han ville ta opp arven, egentlig etter Elia. Ville fortsette den, for Elias sin tjeneste, den gikk mot slutten. Så hvis vi hopper inn i vers 2-8. Elia tok kappa si, rullet henne sammen og slo på vattnet. Da skilde vattnet seg, og begge gikk over på tørre botnen. Medan de gikk over, sa Elia til Elisha, «Sei meg, hva kan jeg gjøre for deg før jeg blir teken fra deg?» Elisha sa, «La meg få ånda di i dobbelt mål.» Elia svarer, «Det vanskelig det du ber om. Men ser du meg når jeg blir teken fra deg, skal du få det. Ellers ikke.» Men ser du meg når jeg blir tatt fra deg, så skal du få det. Så hele tjenesten til Elisha var avhengig av at han kunne se det usynlige. Det var utgangspunktet for at han skulle være i stand til å ta opp arven etter denne store profeten Elia. Det vanskelig det du ber om. Hvem var det vanskelig for? Det ikke vanskelig for Gud å gi sin ånd. Det var ikke vanskelig for Elia heller, tror jeg, å be om at det skulle skje. Men det var en vanskelig ting for Elisha å ta imot. Fordi at Elisha var avhengig av å se noe i tro som ingen andre kunne se. Det er i alle fall det som blir implisert, om det ikke er det som står direkte. Så i alle fall sånn jeg leser det. Du spør om en vanskelig ting. Jeg tror jo at alle her vil se mer av Gud. Og at vi spør Gud om det. Og da spør du egentlig om en vanskelig ting. På den måten at du må gjøre det i tro. Gud fikser det. Det er ingenting som umulig for Gud. Det ikke vanskelig for Gud, men det enkelte ting som vanskelig for oss. Og det vanskelig for oss fordi at vår tendens er til å se på feil plass, og så fester vi blikket på de tingene som ikke betyr noe, og så blir det et hinder for oss til å ta imot åpenbaring fra Gud. Så her står Elisha på prøve, sant? Og Elia sier, hvis du ser meg når jeg drar, så skal det bli gitt meg. Da skal du få det, hvis ikke får du ikke. Medan de gikk der og snakket sammen, kom det brått ei elvogn, høres det kjent ut, med elhester føre og skilte de fra hverandre. Og Elia for opp til himmelen. Og så står det, da Elisha så dette. Så han så det. Og så gjorde han krav på det løftet som han hadde fått. Hvis du ser det, så skal det bli gitt deg. Og han så noe som jeg tror var usynlig for de andre. I det disse ildvognene kommer og tar Elia med seg til himmel. Så Så han hade sett Ildvogner før, og han levde i den åpenbaringen hele tiden. Så vi trenger derfor å trene oss på å ha blikket på rett plass. Så Elisha kommer, og han kommer med sin åpenbaring, og så møter han denne tjeneren sin som fortvilet. Og måten han møter han på full av visdom. For han kommer ikke til Gehazi, og så sier han, hvis du bare hadde sett det jeg har sett, så hadde du ikke stått der nå og suttret og klaget, og vært redd og full av angst. Hvis du bare hadde vært litt moden i tru, så hadde ingenting sånt. Men det er jo litt fristende av og til å si det til folk. Hvorfor, hvis du påstår at du kristen, snakker du sånn? Hvis du påstår at du tror, hvorfor er du så opptatt av deg, ting og der? Hadde du bare sett det jeg har sett? Men Elisha har en bedre løsning. Og det at han kunne be. Og det tenker jeg er en del av perspektivet. Sant? At hvis du ser noe som du ser at andre også trenger å se, da er ikke tid der for å ha pekefingeren fremme, men det er tid for å be om at Gud skal hjelpe deg til åpenbaring. Sånn, du har kanskje noen som du kjenner trøbbel i ekteskapet, utfordringer i truo, og perspektivet deres er veldig farget av omstendighetene. Sånn, da er det veldig bra å kunne be til Gud om at nå må du hjelpe dem til tru og åpenbaring, og sånn at de kan feste sin lit til deg, se deg i ting også. Og det er hjelp i det greiene der, altså. Det sier veldig mye om hvor effektivt bønn er. Og det sier også veldig mye om tro til Elisha, sant? Han visste, hvis jeg ber, så kommer det til å skje noe. Hvis jeg ber for han nå, så vil øynene hans bli åpnet, sånn at han nå kan få del i det som jeg har sett. Del i et større del av min tro. Så det er bra å snakke sammen. Det er bra å forklare Guds ord til hverandre. Og så må det kobles på bønn. Fordi at Gud jobber i bønn. Og hvis vi vil at folk skal få større tro og større åpenbaring, da er det tid til å, da er det tid for å be. Jeg har lyst til å lese et bibelvers fra en helt annen plass. I Efeserbrevet, kapittel 1. Veldig masse av det Paulus gjorde virket som var bønnearbeid. Han møtte folk og ute på reiser og alt det der, og så får du det inntrykket av at han ba hele tiden. Og til menigheten i Efeserne så ber han en veldig stor bønn. Det er liksom, han holder ingenting tilbake her nå. Han går for det. Og så i Efeserne 1,17 så står det at jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdommens far, må gi dere visdoms- og åpenbæringsande, så det lærer Gud og kjenne. Må han lyse opp øynene til dere i hjertet, så dere får innsikt i hva håp han har kallet dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er mellom oss som tror. For hans makt og styrke er veldig. Overveldende kraft ba Paulus om at de skulle få øyne som kunne se. Det var ikke ved de naturlige øynene, sant? Det var det andre settet med øyne som du har, hvis du er født på ny. Da har du fått et sett med øyne som er i hjertet, og med de øynene så kan du se andre ting enn det du ser med de naturlige øynene. Og Paulus ber om at disse hjertene skal få stadig større lys, sant? At de skal se mer og mer. At de skal se klarere og klarere. Og det han vil at de skal se er kjernen i troen vår. At Guds kraft er overveldende, sterk, mektig, og dette her, at vi har et håp. Så det får innsikt i hva håp han har kallet deg til, og hvor rik og herlig arven er for de hellige. Hvis du ikke har åpenbaring av det håpet som er i troen din, så mangler du fundamentet som troen din hviler på. Tro uten håp er ikke en tro. Du kan ikke ha tro uten å ha håp. Og dette håpet så viktig å få gripe. Du må se det. Du nødt til å se at på denne jorda så du som en fremmed og en utlending som på gjennomreise. Og du nødt til å se at Gud har lovet oss noe som evig og som varer og som han skal gi oss som vår del av arven. Hvis du ikke ser det, så lever du uten det Gud vil at du skal leve i. Du må se at det noe annet der fremme som større og viktigere enn det som her og nå. For det balans, det et styrkeforhold mellom de to tingene. De tingene som her og nå ofte fulle av velsignelse. Også, sant? Det ikke sånn at alt som her og nå kjipt og mørkt. Det veldig masse bra her og nå. Og veldig mange av de bra tingene gode fordi Gud vil gi dem til oss. Men hvis det de gode tingene her og nå, som liksom min motivasjon for å stå opp om morgenen, da mangler jeg perspektiv. Da har jeg ikke sett hvorfor Gud har gitt meg en ny dag, i sin nåde, som en gave. Fordi at Gud vil at vi skal våkne hver morgen, og så skal vi se at han har seiret, han på tronen, og han har lovet oss en arv som aldri blir skittnet til, og som aldri forgår. Og derfor trenger vi å lære oss å samle skattene våre i himmel, ikke her. Og det perspektivet helt grunnleggende for troen din. Hvis du ikke har det, så ser du ikke klart. Og du må se klart. Fordi at når du ser det, da kan du begynne å bli virkekraftig. Da kan du begynne å bære frukt. Da kan du begynne å leve uten å liksom ha hovet inn i sosiale medier og hva for en sofa du skal kjøpe til kjellerstore. Sant? Det liksom, Gud løfter blikket, og så ser vi klart. For han har en arv for oss, som han var villig til å dø for at vi skulle få del i. Det så essensielt. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdommens far, må gi deg visdoms- og åpenbaringsånd, så det lærer Gud å kjenne. Må han lyse opp øynene til deres hjerte, så det får innsikt i hva håp han har kallet deg til, og hvor rik og herlig arven for de hellige, og hvor overveldende hans kraft mellom oss som tror, for hans makt og styrke veldig. Så det får innsikt i hva håp han har kallet deg til, og hvor rik og herlig arven Dette ber Paulus om at meg og deg skal få se. Vi må se arven vår. Vi må se hva håp vi har blitt kallet til. Vi trenger det for troen vår hviler på det. Elisha var jo langt ifra den eneste i Bibelen som så usynlige ting. Det så mange historier å velge mellom som alle sammen illustrerer sier over dette Så jeg har valgt en som jeg liker. Og den står i 1. Mosebok kapittel 13. Her Abraham. Sammen med Lot. Og Abraham og Lot har blitt rike. De har fått seg masse dyr. Og nå trenger de å skilles fra hverandre. Fordi at det ikke plass til dem. På en plass, så de må splitte opp da. Og så får Lot velge først, og Abraham blir stående igjen etter Lot har reist, og så leser vi i 1. Mosebok 13, vers 14. Herren sa til Abraham, etter at Lot hadde skilt lag med han, løft øynene og se deg omkring. Fra den staden der du står, mot nord og sør, mot øst og vest. For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og de ett for alltid. Løft øynene og se deg omkring. Og det så viktig at Abraham så. Fordi at det var det han så Gud ville gi han. Så Abraham gikk opp på den høyeste steinen, kan vi se for oss. Bortsett fra at det står der du står, da, så man juksa kanskje litt. Stod i hvert fall på tå. Og så snudde han seg i alle retninger, og så så han så langt som han kunne. Og så sa han, alt det jeg ser, det griper jeg nå i tro. Fordi at Gud har sagt at hvis jeg ser det, så skal jeg få det. Og det derfor det så viktig at vi ser ting. Det du ser, vil Gud også gi deg. Dere med? Mer enn at jeg frelst. Jeg trenger å se mer enn at jeg frelst. Jeg trenger å se mer enn at jeg et Guds barn. Jeg trenger å se at Gud har mer å gi. Og det jeg liker så godt med denne her lille historien, at Gud sier til Abraham, fra staden der du står. Ikke det fint? Han sa ikke, Abraham, nå må du på bibelseminar. Alfa-kurs. Så skal det bli bra. Abraham, du skal bare be og faste I noen veker. Abraham, du må bare sørge for at du får liksom denne her kristne disiplin på plass. Så skal du få løfte blikket og se. Så det noe med Guds nåde, egentlig. Som sier at fra der du står akkurat nå, så skal du få lov til å løfte blikket og så se deg omkring. Gud vil at vi skal løfte blikket og se oss omkring nord, sør, øst, vest. Fra plassen der vi står. Det tror jeg på. Og jeg tror det et ord til oss. At vi må tro på Gud når han sier at akkurat nå, uansett de omstendighetene som du med står I, så det tid for å løfte blikket fra den plassen du på nå. Løft blikket og se deg omkring. Og så det neste du må gjøre, å tro Gud når han sier at det jeg ser deg, vil jeg også gi deg. Du har sett ting, har du ikke det, som du enda ikke har fått. Tror du Gud vil gi det til deg? Det jo en bekjennelse I tro, det ikke det? At vi kan se noe, og så kan vi si, Gud, jeg venter på det enda, men jeg tror på det. Du skal fullføre det. Jeg har sett det. Du vil gi det. Tipper det ting menigheten her har ord om, som noen av oss holder frem I bønn, tror på, og som enda ikke realisert. Men hvis vi har sett det, og vi tror på det, så vil Gud også gi det. Jeg bare sier det I tro, ok? Hvis du har sett det, så vil Gud gi det. Hold ut. Be. Jeg tror at Gud har vist oss så mange ting som han har tenkt å gi oss. Jeg vet at det finnes folk her inne som har sett et gjennombrudd komme for det som har med tegn og under og helbredelse å gjøre. Og det tror vi på. Det skal komme. Det noen her som har sett det? Noen som tør å ta opp hånden og si, ja, det har jeg sett. Det noen som tror det. Da tror jeg at Gud også vil gi det. Ok? Vi har sett det I tro. Hvis Gud har sett det, så vil han også gi det til oss. Og jeg vet ikke liksom, hva du tenker Gud har vist deg, men du må bare si, Gud, du har vist meg dette. Jeg inntar det I tro. Jeg griper det langt der fremme. Jeg ber. Jeg river det til meg. Gud, du har talt. Ditt ord virkekraftig. Det vender ikke tommen tilbake. Jeg bekjenner det I tro. Det skal skje. Hvorfor? Fordi jeg så flink. Nei, fordi at det Guds ord. Og Guds ord virkekraftig. Guds ord det mektigste som finnes. Hvis Gud har sagt det, så skjer det. Han har ikke sagt noen ting som han ikke også I stand til å gjøre. Og det gjelder både for det som har med Guds plan og hensikt I et større perspektiv å gjøre, og det gjelder for oss individuelt. Ok? Hebreerne kapittel 11. Jeg har bare lyst til å vise et par sånne eksempler. I Hebreerbrevet kapittel 11 så det mange historier som passer på en måte. Hele kapittelet passer til det som vi snakker om I dag, men hvis du finner vers 23, så står det noe om Moses. I tro gjemte foreldre til Moses, den nyfødde gutten, I 3 måneder. For de så det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens bud. Bare der så det masse som taler, sant? De så det var et vakkert bord, de lot seg ikke skremme. For de hadde sett et eller annet der, sant? Ok. I tru nekta Moses, da han vart stor og kallast dottersson til farao. Han ville heller lida vondt sammen med Guds folk enn å nyta synda ei kort tid. Og lida vannære for Kristi skyld, holdt han for en større rikdom enn skatterne i Egypt. For han såg fram til lønna. I tru drog han bort fra Egypt, uten å ottast kongens vreide. Han holdt ut, for det var som om han såg den usynlige. Så Moses, får vi veta her, såg Kristus. Hvordan kunne Moses se Kristus som enda ikke var åpenbart? Ja, Gud hadde åpenbart for han, det er vel ikke mer komplisert enn det. Men det første som jeg legger merke til her er, hva var det første Moses valgte? Jo, han valgte å lide vanære for Kristi skyld. For det var verdt mer enn rikdommen og skatterne i Egypt. Fordi han så fram til lønna. Så han veide skatterne her i Egypt. Rike, mektige folk, og han hadde en høy posisjon. Han kunne nyte det så masse han ville. Så målte han det opp mot ei lønn som skulle komme der framme en gang. Og så sa Moses, det der framme er mer verdt enn det jeg kan få her og nå. Det betyr at Moses var en mann med sterk tro. Det er ikke så komplisert egentlig. Han trodde Guds ord. Og fordi han trodde Guds ord, så valgte han vekk noen ting til fordel for noe annet. Og han valgte vanære. Han kunne valgt rikdom og ære, og han valgte å lide for Kristi skyld. Så han et forbilde der. Og så er det neste verset som er også bra. I tru drog han bort fra Egypt uten å ottast kongens vreide. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. Og det gir oss jo et hint om hva er det viktigste vi ser i tru som er usynlig. Jo, det er jo den usynlige. Det må jo være Jesus der da. Sant? At han er det som forfyller blikket. Og da er vi jo tilbake der som Paulus snakker om. Det er noen øyger i hjertet som ser disse tingene. Det var som om han så den usynlige. Det er ikke rart at Moses ble kallet en stor profet som kunne se den usynlige lenge før han i hele tatt hadde blitt åpenbart som den han var, sant? Men han så noen realiteter som styrte hele livet hans. Og han baserte det på noe som er usynlig. Ingen andre hadde sett det som han så, sant? Men han gikk allikevel på det. Det er sterk tro og sterk åpenbaring. Så det som var usynlig, det er jo det dreier seg om her, sant? At Jesus og det han har gjort er det som har den høyeste verdi. Ok. Jeg skal runde av på en eller annen måte. Elisha ba. Og så ble øynene til Gehasi åpna. Og hva så han da? Jo, da så han at overalt rundt dem så var Herrens ildvogner. Og så så han det som Elisha også sa, at det er flere som er med oss enn med deg. Det er flere som er med oss enn med deg. Så hvis du er kristen, så bor Gud i deg ved den hellige ånd. Han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Er ikke det bra? At uansett hvor du befinner deg, så er det alltid flere med deg enn mot deg. Jesus var helt alene på korset. Ok? Han var så alene at han ropte ut til Gud, Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så opplevde han en form for ensomhet som han måtte gå inn i, sånn at ingen av oss skal trenge å erfare det. Men det som jeg synes en så sterk side ved korset, at Jesus henger der alene, tilsynelatende forlatt. Han var jo ikke forlatt. Far alltid med meg, sa Jesus. Sant? Men i alle fall ytre sett, så han der alene. Og djevelen og hele hans ånde her kommer mot Jesus for å drepe han. Og Jesus sliten, nedbrutt, piska. Han så ikke ut som et menneske, for han hadde lidd så masse. Og han henger på korset alene, svak og utmattet, og seire over Satan og hele hans herr. Så det akkurat som om det et vitnesbyrd der for oss at du alene med Gud i deg sterkere enn fienden i full styrke. Ok? Du kan være så svak og svekka du bare vil. Hvis det tro i hjertet ditt, så du allerede sterkere enn alt som kommer imot deg. For det var det Jesus demonstrerte på korset, var det ikke? At han som ble selv naken hengt opp på korset til spott og spe, viste seg som seierherre over deg, fienden, da han synte deg fram til spott og spe, da han triumferte over dem på korset. Så Gud har seiret, sånn at vi lever i hans seier. Og Gehazi står der, og så plutselig så ser han noe han ikke før hadde sett. Han ser at det jo flere med meg enn med deg. Jeg jo på vinnerlaget. Hva det jeg stresser med? Og så gikk han inn på Facebook, og så sletter han innlegget sitt. Så ringte han til de folk i cellesgruppen som hadde vært så oppkavet og stresset og full av tårer, og så vet du hva? Det går fint. Jeg har nettopp skjønt noe. Jeg har nettopp skjønt at han som i meg sterkere enn han som i verden. Det fint at dere ber, altså. Men vet du hva? Jeg har fått et nytt perspektiv. Ringer de eldste og sier, den samtalen jeg hadde lyst til å ha. Jeg trenger ikke denne likevel. Fordi at Gud har åpnet øynene for noe jeg ikke før hadde sett. Og jeg har fått et nytt mål av tro som så sterkt at, vet du hva? Jeg står i det der alene. Det går helt fint. Fordi at nå ser jeg noe nytt, og jeg ser noe livsforvandlende, mektig, åpenbaringsord fra Gud. Jeg på vinnerlaget. Det flere med meg enn mot meg. Jeg har ikke sett det før, men nå ser jeg det, og nå tror jeg. Så Elisha ba, åpne opp øynene hans, så han kan se. Det ikke helt klart for meg om Elisha der og da så ildvognene. Han hadde jo sett det før. Og jeg vet ikke om han bare levde i tro på det Gud hadde vist han den gangen. Eller om han så de der og da. Det betyr for så vidt ingenting. Poenget at han visste i tro i sitt hjerte hvem Gud var. Og han kunne dermed gi det videre, ikke sant? Så nå står Gehazi der. Han hadde sett så masse på det problemet. Han hadde tenkt så masse på den herren. Jo mer han så på herren, jo vanskeligere ble omstendighetene. Jo mer han tenkte på problemet, jo mer håpløst ble det. Og du vet jo at jo mer du ser på et problem, jo mer vokser det, sant? Og så krevdes det som ett øyesblikk av åpenbaring. Og angsten hans bare... Han begynte å tro på Gud, og han så at, wow, jeg jo trygg. Jeg er jo redda. Det kommer til å gå bra. Og det så virkekraftig, det ordet i tro som Gud gir oss. Når han viser oss at problem mindre enn han. Han større enn mitt og ditt problem. Interessant da, at han ber denne bønnen også, men det synlige problemet forsvant jo ikke. Det var jo ikke sånn at den herren på en måte bare datt ned i ørken og ble dekket til av sand. De var der fortsatt. Er dere med? De var like reelle. Det var ikke det at Elisha kom med i bøtta, og så sa han til Gehazi, nå tar du denne over hovedet, så du slipper å se på realitetene, og så kan du lukke øynene, og så kan du tro. Det fine med å leve i tro, at du kan se realitetene for det det. Og så kan du samtidig si, jeg tror på noe som sterkere enn dette. Så du trenger ikke å stikke hov i sanden. Du trenger ikke å fornekte vanskelige omstendigheter. Du kan si at ja, deg eller deg. Men Gud sterkere. Og det synes jeg så bra, fordi at det ikke sånn at kristen tro betyr at du slutter å forholde deg til verden rundt deg. Eller at du ikke kan liksom se, observere og si, ja, faktisk, det en del ting i verden akkurat nå som ikke bra. Og det sikkert mange ting vi kunne tenkt på da. Og det jo sant. Men det som jeg tar med meg fra denne historien at det enda mer sant at Gud har seire over verden. Og at Jesus sier, frykt ikke. Denne verden her, vet du hva, ikke være redd for den. Jeg har seire over verden. Du trenger ikke være redd for verden. Jeg har vunnet seier. Problemet løst. Tro på meg. Det synes jeg bra. Så det var ikke problemet som smuldret vekk, men det var tro som kom til han, sånn at han så styrkeforholdet, ikke sant? Og det jo der Gud ønsker at meg og deg skal få gå, sant? Og ha den type tro. Sånn at hvis du har angst, hvis du bekymret, hvis du redd for ting, det kan være nære ting i familien, det kan være større ting i verden, så har Gud lyst å gi deg et perspektiv som hjelper deg ut av det. Jeg tror jo at det ikke sånn... Det var en fin opplevelse for Gehasje, det greiene der, sant? Det var kult for han å se det der. Men Gud ikke ute etter å gi oss sånne opplevelser. Han ute etter å endre måten vi ser på. Sånn at vi ser klart. Sånn at du ser klart. Du ser Jesus, du ser han som usynlig. Og fordi at du ser han, så har du faktisk det perspektivet som hjelper deg i gjennom greiene. Og så kan du gripe det som der fremme, og så kan du si, Gud, du har vist det til meg. Jeg tror på det. Det skal skje. Og da det akkurat som om de der problemer, uroen, bekymringene, vet du hva? Det bråket der, volymbrutet, han bare blir så dempet, altså. Når Jesus får lov til å åpenbare seg for den han i våre hjerter, så det så behagelig. Fordi at da det fred. Og Jesus sa, jeg gir dere min fred. Ikke det bra? Så hans fred midt i uansett omstendigheter, fordi at du har perspektiv, du har øye som ser klart, og du ser han som på tronen. Jeg har lyst til å slutte med deg, og bare si det at Jesus, han den evige, usynlige kongen. Det sier Paulus i 1. Timoteus brev, kapittel 1, vers 17. Løfter han opp dette her at vi gir ære til Gud. Han evig. Ja, han usynlig. Han konge. Han har seira. Og i Hebreerbrevet kapittel 12, så begynner det sånn. Derfor, når vi har så stor ei sky av vittne kring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synda som henger så fast ved oss, og holde ut i det løpet som ligger framfor oss. Holde ut. Trenger å holde ut. Holde ut i løpet som ligger framfor oss, med blikket festet på Jesus. Trua sin opphavsmann og fullender. Og jeg tenker det det som liksom essensen i det som jeg har prøvd å si. At det vi ser i Jesus. Vi ser han for den han vi har blikket festet på han, truer sin opphavsmann, og følgen der. Han den usynlige, evige kongen.